2, 5, 7. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.
Здравейте отново от нас, Кристина Крънчева, водещ международен консултант по бизнес етикет, протокол и поведенчески коуч и прекрасният ми партньор в този формат.
И Катя Василева, най-красивият глас на Радио София и изключително обаятелен модератор.
Актьорът, режисьорът, човекът Валери Йорданов пожелахте да чуете в 257 с неговите истории за проявен кураж, решителност, уязвимост, провалите като възможност. А кой е Валери Йорданов извън сцената на Народния театър, филмите, в които участва и режисира, извън образите в първата му книга «Гризачи»? Валери, здравей, добре дошъл!
Здравейте, добре заварили!
Не обичаш да се показваш и да говориш и изтъкваш себе си, но работата ти е такава, че те показва непрекъснато. 10 години след режисьорският ти дебют в киното с филма «Кецове», новият ти филм «Шекспир като улично куче» вече е с 6 награди «Златна роза», а в книжарниците първата ти книга, сборник с разкази «Гризачи», а ние с Кристина те предизвикахме. И ти прие това предизвикателство и сега ще ни кажеш кой си отвъд видимото.
Така, добре, ще кажа много, много интересен въпрос. Първо искам да кажа защо съм тук, защото, както спомена, не обичам да съм в личния си живот наяве, защото понякога нещата, които се правят и работят, те са свързани с много хора и хубаво да се популяризират, особено когато се заслужава, както е филма, както мисля, че е и книгата. А кой съм аз отвъд видимото? Веднага асоциативно отговарям, едно момче, което стои под една липа и гледа своята жълта плувка във водоема пред него. Общо след това се опитвам да съм постоянно в спокойните си и в неспокойните си моменти, да намеря релакс някъде малко далече от хората, колкото и да са ми симпатични.
Каква беше тая метафора, леле? Страхотни неща. Аз обаче съм те виждала лично, как прелиташ във времето. Видях те и на фестивала «Златна роза». Ти беше там да представиш филма. След това излетя, нямаше те вече във Варна. След това се върна с целия екип, за да вземеш наградите. Валери Йорданов, Валери Йорданов. И той пак си беше на сцената и прелиташ от град в град, друг образ. Какво те мотивира и те държи в кондиция?
Самата кондиция. Самата кондиция. Аз много съм се възхищавал като дете на хора от моето село, примерно, или от планината, които съм познавал, и съм виждал как могат да са постоянна кондиция. И понеже и актьорската работа е свързана с това, ти можеш да играеш две представления в деня, примерно имахме преди две седмици два пъти хъшове. И между първото и второто да си пребит, да си едан да ходиш, гласът ти да го няма, да не може да се събере за началото на второто и след това като излезеш, никой не трябва да разбира колко си изморен в момента. Това е едно от най-големите предизвикателства. Да оставиш за себе си това, което ти е трудно, а зрителя да получи това, за което е дошъл.
Валери, колко уязвим, искрен е актьорът на сцената в киното, артистът, който ти си във всичките си образи?
Има различна форма на уязвимост. Има и различни техники на работа и пред камера и на сцена. Има и така наречените техничари, които не влагат емоция. Лично аз мисля, че за себе си мога да кажа, че е едно голямо разголване. И то не е според това, което съм усещал, когато съм прочел пиесата или сценария за пръв път, а е според това, което ми се е случило днес. Ако днес съм видял някой много тъжен или много весел човек, или съм настинал, или ме боли корем, или, да, ще спомена и по-драматични неща, два пъти ми се е случило да разбера, че много близък човек си отишъл, и то 15 минути преди представление, колкото и да мазохистично, актьора трябва да може да го използва това нещо, да го използва в ситуацията. Един от тия два пъти, примерно, режисьорът след представлението каза: не знам какво направи, но днеска беше страхотен, запази го. И аз казах: хайде, моля те да не го запазвам, ако обичаш.
Какво е куражът за теб? За какво ти е трябвало най-много кураж до сега?
Да не се откажа, разбира се. понякога разочарованията са толкова големи, че човек винаги може да намери по-лесното. Да каже, аз мога и друго да правя, или аз мога да не аз свърша тази работа, да не го изидам този довар. Мога да заобиколя, не ме интересува. Обаче коража е нещо много симпатично и пак той според мен връща към това хлапет под липата, гледайки в пувката.
Валери, ти си от хората, които се вглеждат, мислят и анализират и наблюдават хората. Знам го това, защото си се вглеждал в неща, в които хората няма как да обърнат внимание. Ние сме говорили за това. Какво виждаш и защо е важно за теб?
Да, много хора така са ми го казвали. Както каза един приятел, че имам охранителна психика. И примерно, ако сме някъде в планината, на див плаж, на купон, на парти, някак си не мога да стоя с гръб към вратата. Трябва да виждам кой влиза. Това е някакси желанието на всеки един от компанията да се чувства комфортно и да не стават неприятности, да няма проблеми. А това, което се вглеждам най-често, е чешитите. Много харесвам чешитите и хората, които на пръв поглед изглеждат не на място, не съвсем в ред. Общо взето вижда, че са неразбрани, че са така във ъгъла, както се казва, на живота, in the corner. Много са ми любопитни, много са ми симпатични, защото те си носят тяхната изключителна естественост, която в днешно време рядко виждаме.
Ти чешит ли си?
Не съм се анализирал, не знам, сигурно, предполагам.
Може би аз трябва да те гледам отстрани, както ти си гледал към мене, като сме си говорили някакви неща.
Предполагам, че съм чешит. То май няма някой, който да се занимава стара професия. Кого прави откровено и да не е чешит, да не е характер, да не е крив нещо. Предполагам, да.
Аз останах без дъх тук, докато те слушам. Смяташ ли се за смел и решителен? Коя е най-смелата ти постъпка в живота до сега?
Най-смелата ми постъпка е, че не се отказах от нещо, когато на времето ми казаха, че няма как да се случи. Говоря още в детството. И благодарение на това, което ми казаха, едни доктори, лекари, абсолютно така мотивирано и аргументирано, според тях беше опасно всичко, което правя. И аз благодарение на това се занимавах напук на всичко и с спорт, и с всичките други хобита, които съм имал. И мисля, че да, някой би казал, това е лудост, безразсъдно. Примерно родителите ми това биха казали. Но аз мисля, че това по някакъв начин много ми е помогнал да мога после да се справям.
Ти на практика обаче си екстремист, защото аз знам, че ти и във филмите, в които участваш, нямаш дубльори там с сложните образи и самия ти така се предизвикваш сериозно, нали така?
Общо взето да, когато режисьора ми има доверие и когато аз много харесвам каскадьорската работа и също време така съм, мога да кажа вече открито, че съм от групата на Мирослав Петров, координатор каскади, може би единствения каскадьор и актьор в България, но малко ги е страх да ме викат ме за опасни каскади разни продуценти. Сигурно мисля, че съм много чуплив. Не съм. Екстремист съм, да, обичам тия неща. Единственото нещо, което за мен е много водещо условие, да не рискувам ниче чуждо здраве. Ако е за каскада свързана само с мен, нямам проблеми. С коли, с падане от етажи, от коне и така нататък. Не се замислим после какво ще става. Вярвам си на координатора каскади, на шефа Миро, и ако той каже окей, всичко и сме направили необходимата тренировка, предпочитам аз да си направя каскадите.
Валери, на какво се смееш?
На децата. Да, това е нещо, което може да ми направи деня.
А на какво плачеш?
Пак на децата. Пак на децата. Понякога от щастие, понякога от... Ако трябва да обясня... Ето и в момента ще се разплача, но един трябваше да обяснявам на малката ми дъщеря нещо и усетих, че всъщност, за да я мотивирам и давам излишно силна енергия, излишно силни очаквания, и това много ме натъжи. Защото реално съзнавам, че това, което ви обяснявам, не е точно така в днешно време. Да, тъжно е, затова може би по-добре с приказки, с музика, с театър, с кино, най-вече с музика, човек да оправи настроението и с природа, с въздух. Това е много важно.
А какво може да те счупи?
Ми, несправедливост. Обикновено това най-много ме стиска за гърлото, когато видя, че някой човек е честен или свестен, или наистина се опитва дори да не се справя и почне да понася нечии нападки. Това ме кара да реагирам и същевременно дори да се справя с ситуацията, не съм щастлив, защото то вече се е случило. Общо взето, такива неща. И разбира се, загуба. Загуба. Това е валидно за всеки човек, нормален мисли.
2-5-7. Две водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление. В сряда в 15.30 часа по Радио София и в 257 подкаст в платформите. Катя Василева и Кристина Крънчева. С каузата, която променя.
И стигнахме до провалите. Провалите, за които ще ни разкаже днес Валери Йорданов. Провалите, може би като възможност или стъпка към успеха. Валери, какво са за теб провалите?
Те се редуват. И се редуват, може би, 3-1 провал към успех. Ако трябва да бъда откровен. В професионален план провалите са, когато не работи с правилните хора, което също ми се случва. А в личен житейски, което е най-важно според мен, и човешки, най-големите провали. Чувствал съм се провален, когато съм загубвал някой, който толкова съм уважавал и обичал, че съм си мислил, че е безсмъртен. Че ще живее след мен. Чувствах се провален, като си отиде моя мастър Стефан Данаилов, професора Иван Налбантов, професор Илия Добрев, хора, от които съм се учил, които съм гледал, и някакси тогава съм разбирал, че това детско усещане, че си безсмъртен, не е вярно, е много приказно и лъжливо, и много крехко и краткотрайно. Тогава съм се чувствал абсолютно провален и без сили да мога да продължа. Говоря за период от ден-два. След това човек трябва да си дава сметка колко много е постигнал и работи от човека, на който се възхищава, който е загубил, и да се опита да го догони. Да влезе в неговата сила и в неговото можене, и тогава провала ще се трансформира в успех. Така мисля.
А мислиш ли, че провала е възможност?
Да, провалът е възможност да не ти се случи нещо по-лошо. Също така. Някой път ти случва нещо много лошо и се вайка човек и каза, защо на мене? Обаче, ако си дадеш реална представа, може би точно по този повод ти си срещнал някой, запомнил си нещо. Общо взето не трябва да се вайкаме. Даже най-добре е човек да гледа към провалите като нещо светло, като възможност за нещо ново. Независимо дали е професия или начин на прехрана или общуване, или провалена връзка лична, или нещо е такова. Провалът така е трябвало да стане. А ние сме хората, които импровизираме. Тук всички сме артисти, така трябва да се чувстваме в този живот, за да ни е забавно, а не да ходим с увесени носове и да викаме защо на мене.
Валери, в какво вярваш? В какви ценности?
Вярвам в връзката между хората. Много малко реални истински приятелства имам в живота си, но те са предостатъчни и предостатъчно силни и откровени. И в това вярвам. И в децата. Нямаме избор, ако не вярваме в тях, и ако не правим каквото правим за тях. Независимо дали са в моя случай сценарии, пиеси и неща, филми, или просто да излезем да си оправим градината и да си посадим едни домати, за да могат те да ги откъснат. В това вярвам.
В 257, нашия подкаст, говорим за това, че всеки има своите поведенчески дефицити, без значение кои са и какви са. И не казваме на хората какво да правят, а какво не е добре да правят. Това е на което всъщност е 257. Какво не е добре да правим според теб, за да сме себе си под светлините на прожекторите на сцената?
Компромиси. Големи компромиси, когато се правят, независимо къде сме, ако те се направят, за да изкарам малко повече пари, за да изкарам малко по-приятно, или за да така да се самозалъжа, че деня ми е бил успешен, винаги това рефлектира. Ако аз ще приема една роля, която не ми харесва, или не желая да работя с този продуцент или режисьор или екип, но ще приема, за да взема някакъв хонорар. Не. По-добре да си върта такси или да ходя да работя нещо друго, което така пак изисква професионализъм, но не е толкова душеобвързващо. Компромис е най-големия проблем и най-голямата грешка, която правим.
Да, това с компромисите... Аз не съм съвсем сигурна обаче дали е така, защото по някой път трябва да направиш компромис.
Ако има смисъл и тогава се прави компромис, ако е просто е така.
Компромис има смисъл да се прави единствено пак ще кажа, когато общуваш с деца или когато разрешавате проблем някакъв вътрешен семеен, тогава всеки трябва да е готов на компромиси, но те са други компромиси. Говорят такива, аз би ги нарекал даже аморалните компромиси, когато заради пари или заради служебно положение или заради хубава почивка някъде или да срещнеш хора, които ще са ти полезни, правиш компромис. Ти ставаш без да искаш и още не си го разбрал, ставаш тотал щета.
Това е вярно, между другото, ама е трудно да го...
Да го съзнаем и да го осмислим.
Абсолютно прав си.
А в Шекспир като улично куче ти говориш за провала, разказваш за провала. Там има наистина много провала. Аз сега се замислям. Предстои да гледаме филма на екран. Защо разказваш за провала?
Общо взето, аз не разказвам за провала. Логлайна на филма и това е по повод главния герой, едно младо момче, тинейджер, 17 годишен, е, някои хора са били родени стари. Аз се възхищавам на тези хора, осъзнавам колко им е трудно и колко са самотни, защото поколенчески не биват разбирани от заобикалящите ги и същевременно са жертвоготовни и готови да рискуват живота си, за да спасат близък човек и да направят всичко, за да спасат близък човек. Нали, както се казва в списъка на Шиндлер, този, който е спасил един човешки живот, е спасил целия свят. Това от Талмуда, мисля, че беше.
Да.
И разказвам за такъв тип редки хора. Общо взето си мисля, че и киното и театъра, това им е хубавото, че са повод да разкажа за нещо, за което по принцип не се говори, което не е битово, не е ежедневно. И също време с много чувство за хумор на места.
Така е.
И главният герой, дори в най-тежка ситуация, няма да разказвам сюжета, коментира с шега това, което му се случва. И така, каня всички слушатели, края на януари, премиера с 6 награди Златна роза, тук само започвам, а оттам нататък най-голямата награда за мен във Варна, освен тези награди, беше хора, които излизаха с просълзени, наистина с просълзени очи и усмихнати.
Да, смесени са тези чувства. Ние ти благодарим за това, което ни разказа и че беше толкова искрен в всичко, което сподели тук с нас. Валерий Йорданов в днешния епизод на 257. Ако и вие имате предложения за теми, гости, искате да споделите личен опит, вдъхновяващи истории за лидерство, за кураж, а защо не и за провала като стъпка към успеха, ето вижте, чувате, не е сложно. Можете да ни пишете на 257@bnr.bg. Финалът е от Валери.
И аз ви благодаря. Благодаря ви, че съм при вас на гости и при вас, които слушате. Също на гости, пригръщам ви и ви желая да бъдете себе си, да бъдете спокойни и, както казва един мой приятел, каквото и да стане, небосклона няма да падне.
Това е. До следващия път.
257. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.